galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa maalin jimcaha bisha juun waa soddon sanadka 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband hirarka efmyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali com. idaacadda galabta waxaa idila socodsiinayaa anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mida puntland oo dil toogasho ah ku fulisa xubno lagu helay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab.
maxkamaddu dhammaantood waxay ku xukuntay dil waxaana lagu fuliyey maanta oo taariikhda 3-kii bishii 2-aad sida dastuurka dowladda puntland iyo sharciga islaamku uu qorayo. cid aan gacan ku dhiig lahayn oo cid dilin xukunkan dil laguma fuliyo.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysi aynu la yeelanay guddoomiyaha gobolka bakool oo ka hadlaya xaaladda deegaanka abal oo la sheegay inuu ku sugan yahay mukhtaar robow abu mansuur.
asagana ma jooga abalba ma jooga abal waxaa haystay nimanka shabaabka jooga marka howlgalka abal aan ku tagnay intaasoo jeer mukhtaar robow deegaankiisu jira marka taas ayadaa looma qaadan kara maheeto inaan agmarnay mase deegaankiisa agmarna deegaankiisa marka hore abal buu ahaa abal intaas jeer aan tagnay asagana maba ku sugnayn aaggaas.
waxaa kaloo aad maalin kastoo jimcaha nooga barateen barnaamijkii faaqidaada toddobaadka xubintii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
maraykanka ayaa ka dhaqangalay habeennimadii khamiistii qawaaniin cusub oo la xidhiidha dadka fiisaha soo dalbanaya ee ka imaanaya 6 waddan oo badankooda muslimiin yihiin, iyadoo laga rabo inay markaasi la lahaadaan xiriir dhow xubnaha qoyska iyo xarumaha ganacsi ee ay maraykanka ugu imaanayaan si loo ogolaado inay waddanka soo galaan. saraakiil sarsare oo ka tirsan maamulka ayaa wakhti hore oo khamiistii ah qeexay sida ay qunsuliyaduhu u wajahayaan dadka fiisaha soo dalbanaya ee ka imaanaya waddamada soomaaliya, suudaan, siiriya, yeman iyo liibiya. sidoo kale iiraan ayaa ka mid a dalalkaas, waxayna shuruudahani markaa hirgalen khamiistii 8-dii fiidnimo wakhtiga maraykanka, iyadoo saraakiishu ay sheegeen in qof kasta uu ku hakanayo ama transit ku ah maraykanka uu safarkiisu sii qorsheeyey ka hor bisha julaay 6-deeda in loo ogolaan doono in uu soo galo maraykanka, balse kuwa qorsheeyey taariikhdaasi kadib ay arrimahooda dib laga soo sheegi doono. saraakiishu waxay intaasi ku dareen in dadka hore u cusaday dalkugalka aan laga nasakhi doonin ama lagala noqon doonin arrinkaasi, balse kuwa cusub ee hadda soo dalbanaya ay soo caddayn doonaan xiriirka ka dhexeeya xubnaha qoyska iyo kuwa ganacsi ee maraykanka u jooga.
shiinaha ayaa muujiyey sida aanu ugu qanacsanayn hub ku kacaya 1.4 bilyan oo dollar oo maraykanka uu ka iibinaya Taiwan. Beijing waxay doonaysaa in Washington ay ka laabato iibkan oo ay ku qeexday tallaabo qaldan. safaaradda shiinaha ee Washington ayaa waxa ay sheegtay oo ay tiri tallaabada qaldan ee maraykanka waxay ka hor imaaneysaa is-afgaradkii labada madaxweyne ee kulankii hoteelka Mar-a-Lago iyo xiriirka soo wanaagsanaanaya ee shiinaha iyo maraykanka. maamulka madaxweyne Trump ayaa kongareska ku wargeliyey iibka khamiistii sida ay sheegtay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Heather Nauert. shiinaha ayaa u arka Taiwan inay ka mid tahay dhulkeeda, inkasta oo si iskeed ah isku maamusho Taiwan waxay qayb ka tahay dhulka shiinaha, waxaana si adag uga soo horjeeda arrintaasi.
isbahaysiga NATO ayaa isku raacay inay ciidamo badan u diraan waddanka Afghanistan. xogeeyaha gaashaandhigga Mareykanka Jim Mattis ayaa sheegay in NATO ay buuxiyeen 4 meelood 3 meelihii ka bannaan waxyaabihii ay uga baahnaayeen howlgalkooda. xogeeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay in 15 dalo ay ballan qaadeen qaaraan dheeraada oo ay ku taageereen howlgalka, iyadoo dalal kale la filayo sidaasi inay sameeyaan. waxa uu Jens intaasi ku daray isagoo kula hadlayay magaalada Brussels wariyaasha khamiistii shalay in ay codsanayaan kumanaan askari oo gacan ka geysta tababarida iyo taageerada ciidamada amniga ee waddanka Afghanistan, laakiin ma uusan sheegin inta ay la-eg tahay tirada la geynayo waddankaasi.
ururka mamnuucista hubka kiimikada ee loo soo gaabiyey o PCW ayaa bayaan uu maanta soo saaray ku sheegay in guddigooda xaqiiqa raadintu ay ogaadeen in gaaska neerbaha loo isticmaalay weerarkii 4-bishii Abriil ka dhacay deegaanka Qaan Shaykuun ee dalka Siriya. Agaasimaha ururkaasi Axmed Usumcu ayaa bayaan ku yiri, waxaan si xoogan u cambaaraynaynaa xasuuqaasi kaasoo kasoo horjeeda xeerarka hubka kiimikada ah. Dadkii ka dambeeyay weerarkaasi foolxumada ahna waa lagula xisaabtami doonaa dembiyada ay galeen. Baaritaan ay si wada jira u sameyn doonaan qaramada midoobay iyo ururkan OPCW ayaa go'aan ka gaari doona cidda ka dambeysa weerarkan oo lagu dilay 87 qof oo ay ku jiraan haween iyo caruur. Waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in dowladda Mareykanka ay si xoogan u taageersan tahay baaritaankan oo ay sheegtay in lagu fuliyey hab xirfadaysan oo aan dhinacna u janjeerin.
galab wanaagsan jimco wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanayseen waa v o a oo si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Waxaa maanta magaalada Boosaaso lagu toogtay 7 rag ah oo dhallinyaro ah, kuwaas oo markaa maxkamadda ciidamada Puntland ay ugu xukuntay dil toogashaa kadib markii lagu helay eedo ahaa inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab iyo inay dilal ka geysteen magaalooyin ka mid a Puntland, iyadoo qaar kaleoo dadkaasi ka mid ahna la tilmaamay in lagu qabtay iyagoo sida qaraxyo. Fadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan Boosaaso kasoo dirtay.
Guddoomiyaha maxkamadda ciidamada ee 5 gobol Cornel Cawil Axmed Faarax ayaa kadib markii dilka lagu fuliyey 7 ragga ah oo ay horey maxkamadda ciidamadu xukun dil ugu riday ayaa shir jaraa'id waxa uu ku qabtay xarunta degmada Boosaaso, waxaana uu saxaafadda u sheegay magacyada ragga maantay dilka lagu fuliyey oo uu qaarkood sheegay inay qaraxyo ku sideen gaari laguna qabtay magaalada Boosaaso, isla markaasna ay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab.
Maxkamadda derashada koowaad ee ciidanka qalabka sida ee gobollada 5 gobol waxa ay xukun dila ku fuglishay xukumanayaal gacan ku dhiigleyaal Cabaas Ibraahin Yare Aadan 26 jira, 2 gacan ku dhiigle Ibraahin Maxamed Canshuur Axmed 20 jira, xukuumane gacan ku dhiigle dhaqane Aadan Cabdi Xasan 20 jira, xukuumane gacan ku dhiigle Aadan Nuur Aadan 27 jira, 5 xukuumane gacan ku dhiigle Nuur Cabdi Aadan Isaaq 22 jira. 5 xukuumane waxaa laga qabtay gobolka Bari magaalada hadisa Boosaaso iyagoo gaadhi dhikila ku sida maxan ku dhahdaa 5 jawaan oo qaraxa oo lagu soo qariyay rabana inay ku haligaan.
Guddoomiyaha maxkamadda ciidamada ee 5 gobol Cornel Cawil Axmed Faarax ayaa sheegay in 2 ka mid ah ragga maanta dilka lagu fuliyey ay maxkamadii horey xukun dilah ugu riday sanadkii 2015 lagana soo qabtay magaalada Gaalkacyo oo uu sheegay inay dilal ka geysteen.
Xukuumana gacan ku dhiigle Cabdiqaadir Maxamed Cali waxaa laga soo qabtay Gaalkacyo, waxaanu qiraal ku yahay oo uu isagu ama gacantiisa ku dilay ama wax ka dilay 23 marxuun oo dad reer Budlaan waliba mas-uuliyiin u badan. 2 xukuumane gacan ku dhiigle Cabdixakiin Xasan Xaamud dil iyo dhaawac ugu geystay hotel cagaar weyne magaalada Gaalkacyo, kadibna xabada ayaa lagu riday, kadibna wuxuu u gudbay magaalada dhinaca magaalada Baraxle, kadibna dhiiggii ayaa la raacay isbitaalka Baraxle isagoo la jifiyay lagu soo qabtay, kadibna sidii baa lagu soo wareejiyay. Xafiiska xeerlaalintu eedii 7 eedaysane ayuu maxkamadda horkeenay. Maxkamadduna waxay dhageysatay xukunkii. Darajadii 1aad bay mareen, darajadii 2aad bay mareen. 2015 ayaa labadan xukumane xukunkoodu uu dhammaaday. Waxay ahaayeen dil sugayaal ku xukuman dilka. Maxkamaddu dhammaantood waxay ku xukuntay dil, waxaana lagu fuliyey maanta oo taariikhda 30-kii bishii 2aad. Sida dastuurka dowladda Puntland iyo sharciga Islaamkuba uu qorayo, cid aan gacan ku dhiiglahayn oo cid dilin xukunkan dil laguma fuliyo.
5 ka mid ah 7 ragga ah ee maantay dilka lagu fuliyey ayaa 26-kii bishii Abriil ee sanadka 2014 waxaa taliska ciidanka booliiska uu magaalada Boosaaso ku soo bandhigay 5 ka mid ah qaraxyo dhowr ah iyo gaari ay sheegeen inay wateen, waxaana maamulku sheegay inay ka mid yihiin xarakada Al-Shabaab. iyadoo bil kadibna maxkamadda ciidamada ee shanta gobol ay ku riday xukun dil ah oo maanta lagu fuliyay, halka labada kale ee ragan dilka lagu fuliyay ka mid ah ay maxkamaddu xukun dil ah ugu riday sanadkii 2015. Faadme Yasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 19.4 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socoy idaacadda galabnimo ee VOA, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo. Hawayska Washington, martida microfoonka, faaqidaada toddobaadka, caafimaadka iyo qoyska, intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee VOA. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 19.5 mitirband. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafiyaha kala soco idaacadda VOA.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Guddoomiyaha gobolka Bakool, Maxamed Cabdi Tool, ayaa beeniyo warar sheegaya in maamulkiisa ay ciidan u direen deegaan uu ku sugan yahay Mukhtaar Roobo Abu Mansuur oo horey uga tirsanaa Al-Shabaab, dhowaana Mareykanku ay ka saareen liiska dadka argagixisada ee sida weyn loo doondoonayo. Maxamed Cabdi Tool ayaa sheegay inaan maamulka gobolka weli go'aan ka gaarin in ciidama loo diro iyo in kale. Haaruun Macruuf ayuu uga warramay xaaladda deegaankaasi ee xilligan.
bismillah xiisadan laga sheegay beryahan annaga idaacadan aan ka dhageysanay abal xiisad baa ka jirta arrintaas. Haddee kulley hadalhaynteeda waa jirtaa, laakiin annaga wax noo muuqdo oo xiisad ah ilaa iyo hadda ka ballaamay mase hadda ka jira malah.
maxaad maqasheen idinku?
annagu sideedaba waxa weeye warbaahintan waxaan ka maqalnay ninkii la yiraahdo Mukhtaar Roobo in laga qaaday lacagtiisa, annaga in laga qaaday markii horen in la saariyana loo sheegay, haddana in laga qaaday waa maqalnay, laakiin wax faahfaahin oo arrintaas ku soo baxday ilaa iyo hadda ma hayno. laakiin dadku waxay leeyihiin mar haddii laga qaaday Mukhtaar Roobo adanu jiraa abalu tagay intuu tagay, ilaa iyo wararkaasi waxaa laga sheegaya xamar iyo baydhabo iyo meelahaas wararkaas laga wada waa maqanay, laakiin annaga war umahayn.
waa gartay, laakiin maadaama meesha gobolkaagay tahay magaalo madaxdeena 18 kilomitir u jirto, dadkuna waxay kugu xamanayaan adiga inaad arrintaas si gaara uga warqabtid. marka xaaladda ka jirtay dhabtaa waa sidee meesha?
arrintaas waxa weeye dani la way moogii annaga gaar ahaan awalba wada shaqeyn ma laheen. haddeertaana intii mahayato arrintan la sheegayna wax war a naga soo gaarin male, wax xiriira horey noogu dhexeeyna male. soolo waxaan iskaga warayna gobolka Bakool baan iskula noolnahay guud ahaan moogii, wixii xaalad ka jira abal iyo wixii xaalad ka jira Mukhtaar Roobo iyo qoladan shabaabka wixii dhexdooda ah war uma hayno. haddii wax faahfaahin ay soo baxaan kolley hadda dalad maxayato oo maxayato oo fadhi gudirirka waxbaa la sheegsheega meelaha laga sheegay, laakiin annagii u dhoweyn abal intaas u jirnaba waaruma hayne. meelaha kaleeta war laga sheegaya kolley meel ay ka helen ma aqaan.
waa gartay, marka maadaama horta aad mas-uulkii gobolka tahay, bare saabkii tahay, waxaan ku weydiinaa dabcan wax rasmiya weeyaan, waxaana kaa filanaynaa wax rasmiya. marka goormaa xiriir ahaan isuukiin dambeysay adiga iyo Roobo?
annagii Roobo wax xiriir hadda aan leenahay maleh. 10 sano ka hor markii maheeto maxaakiinta ay burbureen, ka hor 10 sano markii maxaakiinta ay burbureen yaa noogu dambeysay islaadayn ama wax isugu weydiinayno inta waqtigaas aa noogu dambeysay. waqtigii dhaxdaan ka dambeysayna colaad baana dhextaal markii shabaab ay asaga iskhalaafeen ayagii shabaab dhexdooda leh meel bay maxaato oo meeshaan maxaato deegaankaas asaga awalba u dhashay ayuu ninkaas iska joogay, laakiin wax xiriir ah iyo wax talaa iyo wax tusaaleana dhex yaalin mana ma laha.
wax colaada maydin dhextaala ama nabada?
waxaa berigii hore colaad ba jirtay, laakiin maadaama cadow isku jireen asaga cadowga anaga oo ka go-ay meel gooniya uu tegay, gaar ahaanta xiriir gooni ana aan lahayn, dee colaad kale nama dhex taalo, wax colaadana dhex yaalo male. laakiin berigii hore colaad ba jirtay, laakiin dadkii markay isku duubnaayeen colaad baan dhex taalo, laakiin maadaama cadowgii uu ka go-ay oo meel gooniya uu tegay, wax colaadana dhex yaalo male, wax kale aanu dhex yaalin haddana male.
marka xiriir miyaa idin dhex maray maadaama uu meel u dhow xudur joogay? howlgallo aad ka samayseen xuduri agaarkeeda, idinkaiyo ciidamada AMISOM siiba kuwa Ethiopia aad ku baxdeen, isaga mar walba waad garab maraysaen, marka xiriir miyuusan jirin meeshaa ah inaad kala leexataan?
annaga meesha abal la yiraahdo 3 jeeraan weerar ku tagnay, ma ka leexinaynan asagana ma jooga, abalba ma jooga, abal waxaa haystay nimanka shabaabka joogay. marka howlgalka abal aan ku tagnay intaasoo jeer Mukhtaar Roobo Mukhtaar Roobo deegaankiisu jira, marka taas ayadaa looma qaadan karo maxayto inaan agmarnay mase deegaankiisa agmarnay. deegaankiisa marka hore awalbuu ahaa awal intaas jeer aan tagnay, asagana maba ku sugnayn aaggaas.
hadda halkuu ku sugan yahay?
Meeshiisu jira anaga war intaasaan war ku hayna, meelahii asaga awr joogi jiray inuu ku jiraan war ka hayna anaga.
Waa halkee meeshaasi
aba xagga xamar aadaasa war uma hayno, bay dhow war uma hayno, laakiin deegaankii awr u jiray meeshaasaan ku tusinay inuu jiro. Hadda
abal yaa jooga haddoo gacanta ku haya?
Abal hadda awrba nimankii joogi unbaa joogi, nimankii maxay qolada shabaabka awrba joogi, meesha ayaa degan, ayaa cashuur ka qaaday, meesha ayaa degan. Hadda
marka roobo ma joogo abal? Inta aadi ogtahay
abal ma joogo roobo, ninkii waa joogi yireen been buu sheegay.
Xaggee buu joogaa? Dabcan waad la socotaa maadaama gobolka
aad meesha asiga aad ku wareyseen, abal ma degneen u jira, abal kishis u jira, meel deegaankiisa kor u jira.
Maxaa la yidhaha meeshaas?
Hadda meel magacale ma aha, duurkaas waay meel magacale oo meel hebel ku jira dhahay male. Asagay u gaartahay kolley meesha asiga uu degan yahay, anagana barxibal uu degan yahay, ninkaas uu ku jira ma dhegan
waaye. Shalay, waxaa idaacaduhu sheegeen na soo gaadhay in ciidamo aada u dirteen oo ka baxay xudur deegaankaas aad u dirteen, ma jirta arrintaas?
Arrintaas ma jirto. Taas ayada waa ka xunnahay in wax beena mase idaacadaha ay ka sheegaan waxaana ayaga maxeeto aan ogeyn. Ninka sidaas yirina wuxuu yiri koonfur galbeed baa iyadan u dirtay Mukhtaar Roobo oo taakuleena. Koonfur galbeed meel walba waa joogtaa, baydhoway joogtaa, jubbada shabeellaha hoose joogtaa, waajida joogtaa, laakiin wax gobolka Bakool oo ciidana laga diray Mukhtaar Roobo loo dirin ma laha. Meelaha kale koonfur galbeed inaa wax ka diran waru maayo.
Waa gartay. Marka maadaama meel walba aada war u hayn, idaacaduhu ila kala duwan bay warka ka soo xigtaan, sow lama dhihi karo waad qarinaysaan inaad ciidan u dirteen maadaama aysan arrimuhu weli idiin bislayn.
Ciidan dagaal loo diro ma qarsoo maayo. Ciidan marba haddii dagaal loo diro aah uu ka tago oo meel uu tago ma qarsoo maayo. Laakiin waxa waay kudurikuteen la way qiyaas le waay moogii.
Waa gartay.
Ciidan howlgal aadi ma qarsoo maayo.
Waa gartay. Marka haddii Roobo uu kula soo xariiro adiga ama maamulka ama koonfur galbeed baan dhahno oo uu yidhaahdo ciidan xoog la ay kor fadhiya sida maalmahan la sheegayo, taageeradiina u baahanahay culayska lay kor qaado, jawaabtaadu maxay noqonay?
Taas ayadaa jawaabteedu waxa weeye koonfur galbeed waxay leedahay madaxweyney, leedahay waxay leedahay wasiir maxay oo amnigay leedahay, wax walbay leedahay, waxay ku xirantahay arrintaasita madaxda sare ku xirantahay maahan. Gobernator gobolkiisa jooga amarkaas ma bixin karo, mana ka suurigalis. Laakiin arrinta ayadaa haddii asiga taakuleen rabo, haddii asiga wax rabo anaga shugul kuma dhihin, laakiin koonfur galbeed hasu ku rabo madaxday leedahay, madaxaasu kala xiriir haddii ilaa yidhaahdo.
Waa gartay. Laakiin waxaan ku yidhi haddii uu soo codsado adna madaxdii gobolka aad ka mid tahay, siiba mas-uulkii gobolka ugu sarreeya tahay Bakool, haddii uu soo codsado aragti ahaan ma waxay kula tahay in loo diro mise inaan loo dirin? Aragtidaadan ku weydiinaya.
Taas haddee waxa weeye ani in la amraan kuu sheegaa ma ogtahay. Markii amarkaasna lasoo siiyo oo taliyaha ciidanka guutada halkan joogta, guutada halkan joogta waxay leedahay gaashaanno sare hays, gaashaanno sarena waxa xukumahaya ciidan taliya ciidana xukuma.
Waa gartay. Waa gartay. Amarka iyo ciidankii se u kala sarreeyaan waa gartay. Laakiin adiga fikraddaada shaqsigan ku weydiinayaa barasaab ahaan, maxay kula tahay in ciidan loo diro iyo inaan loo dirin?
taas ayadaa waxaa waaye kansal laisugu yimaado oo maxay to cod la qaado wey. Laakiin codkaas markii laisugu yimaado see li yeelaya la yihahdo oo koonfur galbeed mas-uuliyiinteeda ay isu yimaadaan, fikradeyda markaasaan baxsanaya. Laakiin anigu keligay inaan ku yihaahdo aga saasan qaban maaha.
Okay, waay su-aasha u dambaysa guud ahaan in laga qaado xayiraadaas lacagta liiska uu ku jiray seedu aragtaa Roobo adiga?
Marka horeba anaga hala saara ma dhihin xayiraada Mukhtaar Roobo, xayiraada hala saara ma dhihin cidii marka hore saartay, hadday haddana ayagu ka qaaday ayada u taala taas.
Laakiin adigu ma soo dhoweynaysaa mise kumamad ku faraxsan tahay mise kuma faraxsan?
Ayo, waxaan ku faraxsanahay haddiisan waxba ii haysan oo isaga maxaato una qabateenta la saarayna laga qaaday. Marka horena markii la saaray anigu taladayda ahayn, nasiibkiisu waay haddii laga soo qaaday.
Marka waad soo dhoweynaysaa?
Macnaha nin maxaato oo barnaamijkan oo una qabateenta nin walba maxaato fikrid buu leeyahay, fikridda lagu saaray aniga ma lahayn, tan lagu qaadayna aniga ma lahayn. Marka waxa waaye soo dhoweynteedii qaadadeedu wax tan ah igu jiriba ma laha.
Kaas waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool oo u waramayay Haaruun Macruuf oo Washington jooga.
galab wanaagsan dhegaystayaal, mar kale waxaad ku soo dhowaataan markan barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa la diyaara.
w weeraradii dhinaca internetka ee lagu qaaday doorashadii dalkan Mareykanka sannadkii hore waxay dibadda soo dhigtay halista cusub ee sii kordhaysa ee weerarada dhinaca internetka, waxaana dadka falanqeeya ay qaarkood leeyihiin waxaa dhici karta in dagaalkii qaboobaa ee wakhti laga nastay haatan uu isu beddelo dhinaca internetka, sida uu qabo Ismaaciil Cismaan oo ah khabiir dhinaca internetka iyo farsamada casriga ah oo ku sugan dalkan Mareykanka.
dagaalkii qaboobay adduunka ayaa hadda wuxuu isugu soo biishubanayaa dagaal dhinaca teknolojiyada ah saaka war ah. Marka wadamo badan oo maaragtay hore u maray oo dhinaca teknolojiyada ku horumaray, saameyn aad u xoog badan ayuu ku yeeshay maaragtay dagaalkan teknolojiyada.
Maxamed Xaaji oo bartay culuumta siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga ah oo ku sugan dalka Britain ayaa isna leh,
wuu socdaa dagaalka internetku meelo fara badan uu ka socdaa, inkastoo aan la isku bareerin oo aan si toosa la isku weerarin, laakiin tuun farbadan oo noocaas uu jiraa. Waxaana imaanaysaa oo keliya haddii uu Mareykanku retaliation sameeyo, Ruushka ku sameeyo. Sidoo kale waxaa jira isaguna hacker weyn oo hadda soo baxay oo xarunta weynada caafimaad ee NHS-ka la oran jiray ee Ingiriiska galay, meelo farbadan oo Ingiriiska galay, ilaa iyo 200,000 oo qofna ama shirkadood iskugu jireen dhaawac soo gaarsiiyey. Mana aha dowladuhu waxaan dagaalamayaa, waxaa jira iyaguna organizations kale oo qarsoon oo iska hakaraysa oo waxa ku shaqeysta. Marka bahalka uu ballaadhay, la kala garan maayo inay dowlad weerareysa tahay iyo inay organization abaabulan iyo mafia abaabulan oo iyagu doonaya madax furasho in lacag la siiyo ay yihiin wixii. Laakiin haddii la isku jawaabo nuclearka daragtay iyo hubabka intooda badanba waxa lagu maamulaa, waxa weeye waa internetka laga maamulaa, waxay noqdeen technological bay wax walbaaba noqdeen.
Axmed Naasir Xasan Xaaji oo ah guddoomiye ku xigeenka jaamacadda Admas ee Hargeysa, isla markaana madax ka ah shirkad dhinaca farsamada casriga ah, ayaa ka sheekeynaya sida ay u dhacdo in la jabsado shirkado waaweyn oo ammaankooda aad loo ilaaliyey.
Computer software-dan aan imika isticmaalno dhammaantood waxa sameeyey waa wax bini aadan sameeyey wey, waxa bini aadanku sameeyana kulley lagama waayayo in iyo gooldalolooyin iyo qalab dadkii sameeyey ay galeen. Sababta awgood ayaan marnaba looga waayeynin gooldalolooyin ay yeeshaan softwareradaasi. Andan waxay tahay uun goormaa la heli doonaa, yaa hor heli doonaa, ma kambanigii sameeyeyba cilladda heli doonaa, ama gooldalolooyinkaasi heli doonaa, mise waxa heli doona dadka xunxun ee ka hor faa'iideysanaya. Inta badan kambaniyada xela oo ka hor hela waana sababta ay tusaale ahaan kabkay noogu soo diraan, ama waxa afka qalaad lagu yidhaahdo update-ka la yidhaahdo ay noogu soo diraan, intaan ka faa'iideysanina gooldarolooyinkii hore un buu yeelan dana. Tusaale ahaan kan u dambeeyey waxau aad u bartilmaameedsaday kambaniga la yidhaahdo Microsoft operating systemkiisa Windows-ka la yidhahdo ee caanka ee dadku aad ku isticmaalaan, laba usbuuc ka horoo kale soo direen kab, way ogaayeen in dhibtan ay jirto oo u soo direen dad fara badan, laakiin kama ay faa'iideysanin. Intii ka faa'iideysatay saameyntii way ku yaraatay, inkastoo kambaniyada tusaale ahaan ka difaaca dadka khataraha noocan oo kale ah ee antivirus sida loo yaqaano, qaar badan oo kamid a uu bahalku sii fudud uu kaba howlo dulmaray oy taasina ay jirto.
Dano iyo masaalix kala duwan ayaa laga leeyahay weerarada dhinaca internetka, qaarkood waxaa ka dambeeya dano siyaasadeed, qaarkoodna sirdoonnada ayaa ku lug leh, kuwo kale waxay weerarada u sameeyaan arrimaha dhinaca madax furashada ama inay dhaqaale ka helaan. Taasina waxay saameyn ku yeelatay qayb kasta oo ka mid a nolosha aadamaha oo ku xidhan farsamo casri ah, sida uu sharaxayo Cabdinaasir Soola oo aqoon u leh farsamada casriga ah oo haatan ku sugan Kanada.
Waxa ugu daran waxay tahay magaalada Kiev oo ah caasimada waddanka Ukrain, waxaa laga yaabaa dadka qaarkood ee dhegeysanaya Voice of America inay is yidhaahdaan computer meel yaalla suu dhibaato ama dhaawac sidaa u weyn u samayn karaa. Tabcan wuu samayn karaa. Maanta diyaarad aad ku safri lahayd haddii la yidhahdo diyaaraddi ma kici karto, bangi lacagaad kala soo bixi, la yidhahdo bangiga lacag kama soo bixi, cisbitaalkii ballantii sida waddanka UK ku dhacdo kale waddanka Ingiriiska, dhibaato weyn ayay u keenaysaa dadkaas bulshada ay taabanaysaa. Wax walbana isbeddel waxaa dhacaya in waddankii madax furasho gabdhaan lagu qabto. Hadda waddanka Ukraine arrintan ka dhacday labada maamood ee ugu dambeysay waxay ahayd softwareka xisaabaadka ama accountingka la yidhaahdo ayaa waxaa dhacday in lagu soo hoos qariyey. Inta badan softwareada ayaa lagu hoos qariyaa. Marka lagu soo hoos qariyey, qofkii furay way faaftay, waxay ku faaftay sida viruska cudurada kale u faafta. Hadday u faafto
waxay taabanaysaa wasaarad walba, bangi walba, ilaa waxay gaartay madaxtooyada waddanka sidii gaartay. Iminka maba loo baahna in maaragtay qori laisu qaato ama tanki lagu dagaaltago. Waxaa lagu dagaal tagaya adigoo qol meel fadhiya ayaad waxaad dhibaato aad u weyn dhaqaale iyo ganacsi aad ku samayn kartaa waddan aad is leedahay wuxuu kugu yahay cadow.
Kombyuutarkaaga ayaa laga yaabaa inaad subaxdii ku soo waabariisato isaga oo qafilan, oo ay ku hor taallo fariin odhanaysaa ama lacag intaas la eg bixi, ama xogtaada ayaa la tirtirayaa, waxaana cidda kombyuutarkaaga soo weerartay ay nidaamka lacag bixinta ku odhanayaan ku bixi lacag la yidhaahdo Bitcoin, taas oo aan cidna tixraaci karin.
Waa digital currency ayaa la yidhaahdaa, waa lacag digital ah. Marka wax la taaban karo lacagtaan naqaanay oo maaragtay gacanta lagu qabsan jiray ama bangiyada lagu soo jiri jiray maahan, waa lacag encrypted. Encrypted erigan waxaa la yidhaahdaa waa qarsoon, waa sir. Marka waxay u shaqeysaa qaab ah in ciidamada sirta Mareykanka ama kuwa Ruushka KGB-ga ama qof walba aan ogaan karin waxaa lagu ganacsadaa si caadina waa lagu ganacsadaa, si dadban waa lagu ganacsadaa. Tusaale ahaan, kombyuutarkaaga yaalla xafiiskaaga ama gurigaaga haddii aan kaa xirto oo aan ku yihaahdo lacag waxaad iisoo dhigtaa xawaalad hebel aan ku yihaahdo, isla markii waa la isu heli karaa, magacii ayaa yaala, telefoonka ayaa yaala, baasaboorka ayaa kaa yaala. Laakiin waxaan ku leeyahay koodkan ayaad qaadanaysaa, waxaad iisoo diraysaa Bitcoin, marka account ayaad ka samaysanaysaa internetka oo qof walba ay u furan tahay. Bitcoinka oo intaaso kuna dollar lagu bedelo ayaad waxaad iisoo diraysaa. Markaad iisoo dirtid waxaad leedahay furahaas ayaa lagu furaa, marka furahana cid furan karta ma jirto. Haddii laysku dayo in 100 dadka cilmiga science computerka bartay inta meel lagu xareeyo la yidhahdo furaha jabiya, waxay ku qaadanaysaa 1000 sano. Marka furahaas keliga ayaa yaqaana, adiga ayaa ku furan kara, lacagtana lama raacraaci karo.
Laakiin xagaa ka sarifanay, lacagti waa lagu siiyo, waxaa lagu yidhi saaran lacagta waa lagu soo diro, waxaa lagu yidhi 100 bitcoin ama 10 ama 5 bitcoin ayaa lagu soo diray. Xaggee baan ka sarifanaya
lacagta? Waxaad ku sarifanaysaa markii ay kusoo gaarto cid og male, adiguna waad bedelan kartaa, waxaad ku bedelan kartaa meesha dad ay ka bedelan kartaa. Saylada waxaa jira ka shaqeeya stock exchange oo bitcoinka lagu sameeyo, marka cid ogaan karta male lacagtana meesha ay ka tegi.
Kasuku weerarada dhinaca internetka waxaa iyana jirta in wararka oo si been abuur ah loo faafiyey lagu khalkhal geliyey xidhiidhka dowlado kala duwan iyo weliba shucuubta qaarkood. Maalmo kadib safarkii madaxweyne Trump uu ku booqday Bariga Dhexe, waxaa bogga hore ee wakaaladda wararka ee Qatar ku soo baxay warar ka cadhaysiiyey saaxiibadooda Sacuudiga iyo Imaaraadka. Taas beddelkeeda waxaa warkaas oo laga soo xiganayay boqortooyada dalka Qatar taageero loogu muujinayay dalka Iiraan, hase ahaatee wax yar kadib waxaa dowladda Qatar ay sheegtay in la jabsaday wakaaladooda wararka, isla markaana warkaasi aanu ahayn mid sax ah, waxayna u yeedheen khubaro Mareykan ah oo ka caawiya dhinaca baadhista. Waxaana soo baxday in weerarkaas dhinaca internetka ah lagu eedeeyey Ruushka, inkasta oo Ruushku eedeyntaas beeniyey. Ismaaciil Cismaan oo aqoon durugsan u leh farsamada casriga ah iyo internetka ayaa dhacdadaas ka hadlaya.
Waa jirtaa Ismaaciil, xiisadan Bariga Dhexe hadda ka aloosan maaragtay xulufada Sacuudiga, Imaaraadka iyo Masar oo ay kaga dhan yihiin, ay kaga soo horjeedaan dalka Qatar, waxaa bilaabay, waxay ahayd cyberkaas ay ahayd, waxaa jiray in la jabsaday emailkii safiirka Mareykanka u fadhiyey Imaaraadka oo macluumaad badan laga helay, iyadoo taasna lagu eedeynayo inay maaragtay ay lug ku lahaayeen qadariyiinta. Waxaa kaloo dhacday bishii June 5th, iyadana sidoo kale waxaa maaragtay hawada laga saaray website-ka iyo Twitter-ka Al Jazeera, oo iyadana ay dowladda Qatar ku eedeynayso in oo maaragtay wadamada Sacuudiga iyo Imaaraadka ay lug ku lahaayeen.
Inkasta oo Qatar ay ku doodaysay in la jabsaday wakaaladeeda wararka, isla markaana weerar kale oo dhinaca internetka ah lala bartilmaameedsaday danjiraha Imaaraadka ee Washington fadhiya iyo telefishinka Jasiire ee saldhiggiisu yahay dalka Qatar, hase ahaatee taasi waxay shidaalka ku sii shubtay xidhiidhkii xumaa ee Qatar iyo Sacuudiga iyo Imaaraadka oo isku dhinaca. Dhinaca Soomaaliya laftigeeda ayaa arrimahaasi wax ka soo gaadheen, waxaana warbaahinta internetka ee Soomaalida bogagooda hore qabsaday warar sheegaya in dowladda Sacuudigu ay ergo u soo dirtay Soomaaliya ergadaasina ay la kulmeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isla markaana ay ka dalbadeen in uu xiriirka u jaro dalka Qatar, taas beddelkeedana Sacuudigu siinayo Soomaaliya ilaa $80 million. Warkaas waxaa qaatay xataa warbaahin kala duwan oo aan Soomaali ahayn. Hase ahaatee, warkaas waxaa beenisay dowladda Soomaaliya. Wasiirka warfaafinta Injineer Cabdiraxmaan Yariisow ayaan weydiiyey isla arrintaasi.
Ma jirtay in dowladda Sacuudiga oo kale $80 million Soomaaliya u ballan qaado tiriyay Qatar xiriirka u jira?
Maya, ma jirto. Warkaas war sax ma aha. Dowladdu waxay ahayd wararkaas un suuqa la geliyey oo la faafiyey.
Dhinaca dalkan Maraykanka oo kale, haddii aynu u soo laabanno, nin dhallinyaro ah oo da'diisa lagu qiyaasay ilaa 28 jir ayaa baraha isgaarsiinta bulshada ka akhristay in makhaayad ku taalla Washington ay ka ganacsadaan hablaha yaryar, isla markaana cidda falkaas ka dambaysa lagu eedeeyey Hillary Clinton. Wiilkaas dhallinyarada ah oo ka yimi gobolka North Carolina ee dalkan Maraykanka ayaa hub soo qaatay, wuxuuna bartilmaameedsaday makhaayaddaas.
Waxaa jiray news maanatay soo galay baraha bulshada oo ahaa news aan waxba ka jirin, oo ku eedeynayay Hillary Clinton inay leedahay baar ama makhaayad dumarka looga ganacsado oo ku yaala Washington DC. Nin ka mid ah maaragtay dadka degan dal Maraykanka ayaa yimi Washington DC oo maaragtay meeshii xabado iyo waxba ku furay baarkii. Marka la weydiino wuxuu soo bixiyey newscast oo ahaa mid aan waxba ka jirin marka qatarteeda leedahay.
Warkaas ayaa ahaa mid gebi ahaanba aan sal iyo raad toona lahayn, waxaana sheekadani dhacday bishii December ee sanadkii 2016. Bariga dhexe laftigiisu kama madhnayn wararka aan sal iyo raad toona lahayn ee xidhiidhka dowladaha saameynta ku yeeshay. Tusaale ahaan, Pakistan iyo Israa'iil ayaa hanjabaad hawada isu mariyey kadib markii mas-uuliyiintoodu ay isku afdhaafeen warar been abuur ah oo lagu baahiyey baraha isgaarsiinta bulshada. Waa kan Cabdirashiid Maxamed Aadan oo ku magac dheer Cabdirashiid Jeeni oo aqoon u leh farsamada casriga ah, isla markaana bartay siyaasadda iyo xidhiirka caalamiga ah, oo arrintaas ka hadlaya.
Waxa war aan sal iyo raad toona lahayn lagu qoray bar ka mid ah baraha internetka ee waddanka Israa'iil. Ismaaciil, warkaa waxaa lagu sheegay in wasiirka gaashaandhigga ee waddanka Israa'iil u hanjabay Pakistan in uu u isticmaali doono hubka nukliyeerkana ku weerari doono haddii ay Pakistan isku daydo in ay ciidamadeeda u soo dirto waddanka Suuriya. Waxaa xusid mudan in dowladda Pakistan ay rumaysatay warkaasi, isla markaana wasiirkooda gaashaandhiggu wuxuu bartiisa internetka ku qoray in ay Israa'iil ilowsan tahay, in Pakistan ay tahay waddan sidoo kale ku hubaysan hubka nukliyeerka. Arrintaasi waxay kicisay xiisad ammaan oo halis ah. Arrintaasi, Ismaaciil, waxay ku tusaysaa saameynta taban ee ay burcadda internetka ee hackers-ka loo yaqaanaa ku leeyihiin saameynta siyaasadda iyo ta ammaanka ee caalamka oo halis gelin kara ammaanka adduunka.
Tusaalayaashani waxay sawir ka bixinayaan heerka wararka aan sugnayn ay ku leeyihiin siyaasadaha caalamka iyo nolosha dadka caadiga ah. Dalkan Maraykanka oo kale, waxaa si aada sare ugu kacay isticmaalka erega fake news ama war been abuur ah.
Berigii hore waxaa adeegsan jiray wararka sidan oo kale ah, warbaahinta internetka ee doonaysa inay war ama ciwaan soo jiidasho leh ama dadka ka argagax geliya inay ku soo qoraan warkooda iyadoo beena si dadku u galaan oo dadka soo jiidanaya iyaga raacaya trabatan.
Guuleed Axmed Jaamac oo ku magac dheer Guuleed Difaac wuxuu bartay cilmiga siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga ah, wuxuuna ka tirsan yahay xarunta daraasaadka CBA.
Hadda waxaa soo batay in wararka been abuurka ama feega ay isticmaalaan kooxo ama dowladan ay ujeedo siyaasadeed, iyagoo bartilmaameysanaya dad gaar ah oo ay rabaan inay ka dhergiyaan ama ka buuxiyaan warka been abuurka si ay uga faa'iidaan go'aanada ay qaadan doonaan dadka shacabka ee la tusay xogta aan runta ahayn ama xogta la dhalan rogay ee dadku qalad fahmeen.
Axmed Naasir Xasan Xaaji ayaa isla arrintan sharxaya.
Maadaama wadamo fara badan dadka ay aad u kala qaybsameen, siyaasadaha ugu kala qaybsan yihiin, dadku waxay aada u jecel yihiin inay ku xidhnaadaan baro ay iska leeyihiin oo gaara, sidii berigii horeba dhici jirtay. Tusaale ahaan, qofku jirirad caan oo kale uu isaga xidhnaado ama channel wararka tiviyo kale uu aada isaga xidhnaado. Marka haddii loo sheego xataa qofka la yidhaahdo wararka noocaasa ayaa laga soo helay channelkii aad daawan jirtay oo been abuur ah weli wuu daawanayaa, because channelkaas waa channelka u sheega waxa ay dhegihiisa doonayaan in ay maqlaan. Waana sababtu qofku markaa u dhegeysanayo u sheega ugu noqnoqonayo waxa wixii kusoo ururaya inay tahay, yacni waan garanayaa inay been tahay, laakiin waa beentaydii. Marka beentaydii waan dhegeysanayaa, because wuxuu u sheegayaa channelkaasi waxuu yahay oo waxay doonayaan dhegihiisa inay maqlaan, daacadna wuu ahaanayaa ilaa intau karay.
ereyada kale ee saaxadda warbaahinta ku soo korodhay waxaa ka mid ah ereyga alternative fact oo macnaheedu ka dhigan yahay xaqiiqo kale ayaa jiri karta. Waa kelmad ay isticmaashay Conway oo ah haweeney la taliye u ah madaxweyne Donald Trump xilli ay wareysi siinaysay barnaamijka Meet the Press 3 maalmood kadib caleemasaarkii madaxweyne Donald Trump. Waxay xilligaas ka jawaabaysay su'aal uu wariyaha barnaamijku weydiiyey oo ku aadanayd in Spicer oo ah afhayeenka aqalka cad ee dalkan Maraykanka uu been ka sheegay ama buunbuuniyey tirada dad ka qayb galay caleemasaarkii madaxweynaha, taas oo caleemasaarkaas lagu dhaliilayey in dad ka yar kuwii ka qayb geli jiray madaxweynihii ka horreeyey ay ka qayb galeen. Hase ahaatee, Conway ayaa si fudud ugu jawaabtay afhayeenku wuxuu saxafiyiinta u soo bandhigayey xaqiiqo kale oo jirta, waana goobta sida weyn looga soo dhiigtay ereyga alternative fact.
Waxaa ka mid ah alternative facts ama dhacdada ama xaqiiqdu la sheegay in cidda filaysa tirada xaqiiqdu si kalena way noqon kartaa, si kale u ekaan kartaa, xaqiiq kale jiri karta. Erigana waxaa la hindistay gabadh madaxweynaha Mareykanka Trump u ah la taliyey iyadoo difaacaysa afhayeenka madaxweynaha oo arin ay warbaahinta iyo dadka badankiisu arkayeen inay sida uu sheegaysi ka duwan inay ahayd, ayay tiri runtu saa aan moodeenna maahe, si kalena runtu waa noqon kartaa. Marka wax meesha ka saarta bini aadamku siiba dunidan galbeedka warbaahinta isticmaala, aadka warbaahinta xorta ee tafatir kale ee baaritaan kale xaqiiq raadis kale ee lacagta badan haysta isticmaala, markay runta iyo xaqiiqada soo bandhigto, xaqiiqada lagama murmi kari jirin ee qofka xaqiiqada lasoo hordhigay waxay ahaan lahayd markaa in cawaaqib ka dhasho. laakiin hadda maxaa sahlanaatay inay xaqiiqda la soo hordhigay waa been, inay xaqiiqdaasi waa la soo hordhigay okay, laakiin xaqiiqda xaqiiq ka duwan ayaa jiri karta. Marka waa inuu fiirsataa la xisaabtankii iyo saameyntii runtu lahayd baa hoos u dhacday.
Wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Injineer Yariiso ayaan weydiiyey in wararka aan la sugi karini ama aan lahayn ilo lagu kalsoonaan karaa ay door ku leeyihiin warbaahinta Soomaalida.
Runtii Soomaalida horta waxaa la yiraahdaa waa dad afmaal ah oo oral society wax lagu yaqaano, oo runtiina aad u jecel warbaahinta. Suxufiyiinta Soomaaliyeedna runtii waa dad dhabar adeegay oo ku shaqeeya xaalado duruufo aad u adag. Haddana marka muxuu ahaa caalamka uu teknolojiyada marba marka dambe gacan suufiya noqonayso, waxaa moodaa hadda arrimahan baraha bulshada oo Facebook iyo Twitterki in Soomaalidu aad ugu badan tahay barahaas bulshada, taasna ay keentay meeshii qof tafatira iyo warka intuusa tabin iska hubin lahaa iyo inay sax yihiin in degdeg warar aan xaqiiqada la hubin lasoo geliyo. Kuwa waxaa dhici karta marmar inay u sameystaanba baraha inay si aan habooneyn sharciga iyo nidaamka waafaqsaneyn ay warar u tabiyaan. arrimahaas horta waa culays jira, laakiin haddana waxaa ka badan inta Soomaalida ee runtii qabaarka muhiimka ah iyo bacdima waddankana uu ku jiro xaalad ammaan oo waxyaalaha mararka qaarkood dacana ay noqotaba Soomaalidu in aad maaragtay ugu horeeyaan caalamka marka ay noqoto akhbaarta degdega. Marka waa mid laba seef laba dhinac leh, dhinacna dhinaci wanaaga, dhinacna dhinac dad yar oo kooban oo runtii aana ka fiirsan waxyaalo oo marmarku talagal u geliya iyagana way jiraan.
Guuleed Axmed Dafac oo haatan ku sugan dalkan Maraykanka ayaa ka digay in wararka been abuurka ahi ay saameyn ku yeeshaan doorashada madaxtinimada Somaliland.
Iyadoo waxaas oo dhammaa dunyada ka dhacayaan isbeddelka caynkaas ka jira Somaliland doorashada ku soo socota, waxaana intii haddeer ka horreysay doorashada la arkay in marar badan xisbiyadu ay adeegsanaan warar aan run ahayn oo feyka, oo ay wararka warbaahinta rasmiga ee jirta u adeegsadaan ama baraha bulshada u adeegsadaan siisu eedeeya taageerayaalo kala raadsada. Waxaa kale xaqiiqo la isloogay Soomaaliland warbaahin ka jirta qaarkeed ay kala raacsan tahay xisbiyada siyaasiga oo aan dhinac dhexdhexaad qaarkood ahayn, in isticmaalka baraha bulshadu si xoogaysay dabadna xisbiyaduna ay aad u adeegsanaya baraha bulshada. Haddaba waxa muhiima doorkan in si gaala loogu hayo warbaahinta iyo si wararka u tabiso, iyo in laga feejignaado in waraan run ahayn fake news la marsado warbaahinta ta rasmiga ah iyo tababaraha bulshada aba, waayo wararka caynka soo kaley haddii xoogaystaan oo bulshada gaaraan waqti doorasho dadkuna kala qaybsan yahay, dhibaato ama saameyn xasilooni darobay keeni karta, wataa shaki kuma jiro. Marka waa in lala yimaada nidaam lagaga hortegayo kow wararka been abuurka, dadka lagu wacyigelinayo jiritaanka wararka been abuurka oo kor loo qaadayo waxa la yidhaah media literacy, in dadku fahmaan inay wararka ay maqlaan arkaan ama daawadaan warbaahinta ka yimaada iska hubiya.
Intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeennan gaarka ah ee aan ku eegaynay saamaynta wararka been abuurka ah iyo weerarada dhinaca internetku ay ku yeeshaan nolosha dadka caadiga ah iyo siyaasadda caalamkaba.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinayay. Halkaad ka dhageysanayseen waa VOA. Gurru waxaad maqli doontaan barnaamijkii Umuraha Islaamka. Hase yeeshee aynu ka hormarino, dowladda Mareykanka ayaa xalay 8 fiidnimo xilliga magaalada tan Washington dhaqangelisay sharci cusub oo dhinaca socdaalka ah, kaasoo lagu soo rogay muwaadiniinta dadka ka imaanaya dalalka Iran, Liibiya, Soomaaliya, Sudan, Siriya iyo Yemen. Dadka ka imaanaya dalalkaas ayaa dalban kara dalkugalka Mareykanka haddii uu jiro qof ehel dhow ah ama haddii uu yahay qof ganacsi ku leh Mareykanka. Wariyaha VOA ee Minnesota Maxamuud Mascade ayaa faahfaahinta xeerkan cusub ka wareystay Cabdiwaaxid Qalinleh oo ah sharciyaqaan degan Minneapolis.
Run ahaantii sida aad sheegtay, waxa dhaqan galay xayiraadii uu soo rogay madaxweyne Trump, xayiraadaas waxay socon doontaa muddo 9 bari ah. 9 bari waxaa la filayaa in run ahaantii cadaadis fara badan la saaro dadka u dhashay 6 dal ee isku dayay dalka Mareykanka soo galaan.
Waa gartay Cabdiwaaxid, marka waxaa jirtay in faahfaahin badan laga filayay inay ka soo bixi doonto qaabka uu dhaqan galayo, cidda uu saameynayo, iyo weliba cidda aanu saameynaynin. Bal iga horre marka, maadaama uu xalay dhaqan galay, waxyaabaha ilaahay hadda macnayaasha ka soo baxay.
Run ahaantii arinta ugu dhibta badan leh waxa weeye, maxaa looga jeedaa qofka qaraabada ah ee Mareykanka degan? Saad ogtahay maxkamadda sare waxay tiri qofkii xiriir la leh qof Mareykan degan ama hay-ad Mareykan degan, mid dowladeed, mid waxbarasho, mid waxay rabtaa noqoto, qofkaasi waa uu iman karaa, waa soo gali karaa. Maamulka madaxweyne Trump isla markiiba arintaa waa uu la booday. Waxaanu isku dayay inuu qeexitaan isagu jeebkiisa uu kala soo baxay uu saaro. Qeexitaankana wuxuu ku soo koobay cidda looga jeeda qaraabada. Maxalan, qaar fara badan buu ka reebay, sida qofka fiyansiga ah ee qof kale u doonan ama guur ay ku heshiiyeen oo kale. Wuxuu ka reebay dadka awowga iyo ayeyda uu noqon kara, dad kale oo banaanka jooga, dadka xididka guud waa uu ka reebay. Marka run ahaantii waxaad moodaa inuu si qaldan inuu rabo inuu u fasiro isagoo markaa ku yareynaya tirada dadka soo gali kara ee 6 dal u dhashay.
Cidda uu ku koobay marka waa ay?
Waxa uu ku koobay maxalan waalidka, waxa uu ku koobay xaaska, wuxuu ku koobay ilmaha ha yaraado da'diisu ama qof qaangaar ah noqdo, waxa uu ku koobay walaalka iyo walaasha, waxa uu ku koobay sidoo kale xididka dhow sida 30 iyo 30.
Waqt madama dooda weyn ee maxkamaddu ay dib u furmi doonto bisha October, ilaa hadda ma jiraan qaabkan u macneeyay maamulka Trump go'aankii maxkamadda, cid ka soo horjeesatay ama cid naqdinaysa, miyay soo baxeen ilaa hadda?
Run ahaantii haa, la islamaba gaari doonaad muddo October iyo wixii ka dambeeya. Isla galabta ee gobolka Hawaii ee dalka Mareykanka waxaa laga xiray dacwad ka dhan ah fasirada uu qaldan aniga aragtideeda qaldan ee madaxweyne Trump uu fasiray kelmadda qaraabada iyo xiriirka dalka Mareykanka. Waxaan filayaa in gobollo kalena laga xireyn doono dacwado dhaqso ah, taasoo marka runtii la rabo in lagu cadeeyo in aanu madaxweyne Trump si qaldan maamulkiisu aanu u isticmaali karin turjumaada ama fasirada kelmadda qaraabada. Sidaa awgeed waxaan kula talinayaa dadka shacabka Soomaaliyeed ay u xiriirsan yihiin dacwaduhu in aanay niyad jabin. Qofkii dacwadii u xiraysan tahay si habsami ah hawshiisa ha u wato. Haddii uu su'aal qabana ama su'aal gaar qabana, qof lawyer ah la xiriiro guud ahaan. Laakiin waxaan oran karaa arinta hadda maxkamadda ka soo baxday waxay ahayd arin run ahaantii aan oran karo ilaa xad guul bay u ahayd shacabka Soomaaliyeed.
Marka laga hadlayo si guud go'aankii maxkamadda Mareykanka ka soo baxay maxkamadda sare, qayb ka mid ah xayiraadii Donald Trump meel mariyay, dad fara badan oo gobolkan degan walaac fara badan baa dabcan la soo gudboonaanaya haddii noqon lahayd dadka dadkooda u imaanayaan. Waxaan helaynaa warar sheegaya in qof ka soo socday waddanka Finland oo dalkan yimid oo dhallinyaro ahaa oo baasaboorka dalkaas haystay, markii uu dalkan yimid airborka laga celiyey. Dad fara badan baa markuu xisiidinayaan su-aal ah, qofka haysta baasaboor aan Mareykan ahayn oo waddan kale sida matalan wadamada Yurubiyaanka oo kale oo doonaya dalka Mareykanka soo, laakiin asalkiisu uu Soomaali yahay, go-aankan dambe ee maxkamaddu ma saameynaya?
Go-aanka dambe ee maxkamaddu laba qoloba ma saameynayo. Dadka green card-ka haysta ee dalka Mareykanka degan ee raba inay safraan way iska safri karaan, waa aanay soo gali karaan, dadkaasi kuma jiraan. Sidoo kale dadka haysta baasaboorro ajnabi ah sida qofka baasaboor Canadian haysta ama Ingiriis haysta ama Finland saad sheegto kale, dadkaasina ma soo galayaan. Oo waa go-aankan dambe ee madaxweyne Trump soo saaray waa ay ka reeban yihiin. Sidaa awgeed wax dhibaatoyin ma jiraan. Waxaa si suurtagal ah Mareykanku sidiisaba hadda waa uu adkeeyey soo galitaankii dalkiisa. Marka qofka borderka jooga ama sarkaalka taagan xuduudka Mareykanka ee airportka taagan waxa uu awood u leeyahay inuu iska celiyo qofkii uu rabo, isagoo markaa ugu soo marmarsiyoonaya arrimo fara badan. Sidaa awgeed waxaan kula talin lahaa dadka ka imaanaya dalka dibaddiisa ee haysta baasaboorka ajnabiga inay fiisa toos u raadsadaan marka hore, xataa kuwa cafiska haysta ee aan baasaboorradooda fiisa looga baahnayn dalka Mareykanka inay safaaradaha Mareykanka ee bannaanka ay ka soo qaataan fiise, si markaa ay ugu kalsoonaadaan inaan laga soo celin doonin dalka Mareykanka xuduudkiisa.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiwaaxid Qalinle oo ah sharciyaqaan degan Minneapolis, wuxuuna la hadlayey wariyahayaga Maxamuud Mascade.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrban. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha, iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socoy idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska. Intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22:25 mitrban. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada barnaamijkii umuuraha islaamka, xuseen barre aadan ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka. kooxda Islamic State ee Daacish ayaa ku dhow in laga saaro magaalada Mosul ee dalka Ciraaq, oo ah halkii ay kaga dhawaaqeen khilaafada Islaamka, iyada oo gacanta lagu dhigay qaybo badan oo magaalada ka mid ah, sida uu faahfaahinayo Ibraahim Bakhbakhani oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalkan Maraykanka.
hogaamiyaha ugu sarreeya ciidamada Ciraaq ee la dagaalamay Daacish magaalada Mosul inay ka saaraan jaraalka lagu magacaabo Cabdilcamiid Yaarallah ayaa wuxuu sheegay markay xoreeyeen mantiqa loo yaqaano Asaada wal Axmadiya, laba xaafadood oo ka mid a xaafadihii horehore oo Mosul, ayuu wuxuu miidiyaha u sheegay in ay xoreyn doonaan dhowaan ay xoreyn doonaan dhammaan ay xaafadaha ka dhiman qeybtii hore ee waxa loo yaqaano Al-Mosul Al-Qadiima. waxaa kaloo hadda la xoreeyey oo maanta ito Khamiisa ay qabteen masaajidka loo yaqaano Al-Jaamic Nuuri, oo ah masaajidkii hogaamiyihii Daacish uu ka hadlay 6 June 2014 masaajidkii ka khudbadeeyey salaada jimco, oo uu ku ciilaamiyey khilaafada Daacish ama dowla Islaamiya waxa loo yaqaanaba. masaajidkaas ayaa la qabtay inkastoo ayaamo dhaweyto la burburiyey maadanadiisii. waxaa kaloo la qabtay xaafad la yiraahay Shifa.
kooxda Daacish ayaa ah koox mayal adag oo lagu eedeynayo inay dembiyo badan ka geysatay magaalada Mosul iyo goobaha kale ay ka taliyaan inta ay gacantooda ku jirto, falalkaasi oo isugu jira dil, kufsi iyo addoonsiga haweenka, sida uu faahfaahinayo Axmed Xanafi oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Masar.
ururkan tanzimu Daacish loo yaqaano waxa weeye waa urur dedra naxariisa, kuna caan baxay inuu barnaamijta noocaas oo kale ah uu ku shaqaysto. sumcad ahaanna inuu dadka isaguo si wanaagsan buu usoo bandhigayaa markuu barnaamij uu rabo, oo tusaale ahaan wuxuuga faa'iideysanayaa ka aanaya ee ajaanibta ah ee aan carabta ahayn caalamka islaamka iyo dibadaha yurubka ka yimaada oo uu ku qancinayo inay waxa weeye uu hayo gabdhihii la guursan lahaa iyo gabdha lagu dari lahaa iyo wax la halmaala sidaas ayana uga faa'iideysa marka laakiin xadgudubka la sheegayo kufsi caadi iyo wax la halmaala ma aha laakiin waxay samaynayaan suuqa laga iibinaya qof baa iibsanaya qofkaasaa iska kaxaysanaya haddii kaasi hadhow muddo u hayo aduu rabo iska sii iibinaya barnaami noocaasoo kale ah weeye qaabka u shaqeeya dhibta ugu badan oo jirta waxaweye waxaana wax bilifisa o dadku iska aaminsan yihin marka qof laga yaaba ama east africa uu ku nool yahay ama caalamka reer galbeedka meelaha ugu dambeeya uu kaga nool yahay caalamka ayaa halkaas masaafaadka dhan buu soo goynaya danta uu leeyahayna waxa weeye aragtida uu aaminsan yahay iyo aragtida daacish ba isku aragti ah marka waxaaso dhan way isla qabaan.
Magaalada Mosul ayaa ah magaalo taariikhi ah isla markaana ahamiyad gaara u leh dalka Ciraaq sida uu sharaxayo Ibrahim Bakhbakhani.
Magaalada Mosul haddii Baqdaad ay waddanka ugu caansan tahay oo xilligii dowladihii Amawiyiinta iyo ay caan noqotay, magaaladanu magaaladii Cabaasiyiinta weeye ee dowladdii Islaamiga ahayd ee Cabaasiyiinta Amawiyiinta ka dambeysay ayay aad u caan baxday Haaruun Rashiid xilligiisii iyada iyo magaaladan Raqa la yiraahdo. Raqa waxay ahayd mutajaca siyaaxiga samar taymka uu amiirka Haaruun Rashiid uu tago uu u dalxiis tagay ahayd. Mosul waa magaalo weyn, waa magaalo qadiimiya, waa magaalo dad badan oo muslimiina ay wada degaan, carab baa sheegata, kurdiyiin baa sheegta, turkumaan baa sheegta oo atraagiya. Waana magaalo la dhihi karo waxay ka faa'iideysatay wiilal badan baa kasoo baxay Ciraaq xaggii kacaanka markay timaaday dowladdii Saddam Xuseen, horumar badan bay gaartay, dad badan baa degan. Waana magaalo almost hadda markii ugu dambeysay waxaa deganeed in ka badan 3 million markay ISIS qabsanaysay 2014. Marka waa magaalo qadiimi oo carabtana u ah, wujdaanka turkigana u ah, nimanka kurdiyiinta u ah. Runtiina dowladda Ciraaqna dee waa magaalada labaad oo waddanka, marka dowladnimo Ciraaq kama jirto haddii Mosul gacanteeda ka maqan tahay. Magaalooyinka waddanka uma muhiimsan bay ka mid tahay sida Nainawa ayadana ku xigta oo la xorayn doono, waxaa ku xigta gobolladan Ambaar la yiraahdo dhan waa muhiim. Marka waa lasoo xoreeyey Takriid, waxaa lasoo xoreeyey Salaaxuddiin oo dhan maxaafadliya. Marka in Mosul la xoreeyo dowladnimada Ciraaq bay ku jirtaa, kadibna waxay rabaan dowladda Ciraaq inay xuduudda Suuriya soo taabtaan oo dhinaca galbeeda, markaasna lasoo xiro Mosulna ay kusoo laabato gacanta dowladda Ciraaq. Waana dhul sunniyiina, waana dhul loo baahan yahay in la xoreeyo si loo tuso ama looga takhalluso argagixisada kusoo gambanaysa magaca dadka sunniyiinta Ciraaq oo muddo baran dulminsanaa sinsi dowladdii Saddam markay dhacday.
taasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan aanu intaasi ku dhaafno, markana Jamaal horteeda fadhiyo balan ka codsado inuu noo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna. Jamaal
mahadsanid. Falastiin. Mareykanka ayaa dhaqangeliyey habeenimadii Khamiista qawaaniin cusub oo la xiriirta dadka fiisaha soo dalbanaya ee ka imaanaya 6 waddan oo badankood muslimiin yihiin, iyadoo laga rabo inay la lahaadaan xiriir dhow xubnaha qoyska iyo xarumaha ganacsi ee Mareykanka ugu imaanayaan si loogu ogolaado inay waddanka soo galaan. Saraakiil sare oo ka tirsan maamulka ayaa waqti hore ee Khamiistii aqeexay sida ay qunsuliyaduhu u wajahayaan dadka fiisaha soo dalbanaya ee ka imaanaya wadamada Soomaaliya, Iran, Liibiya, Suudaan, Siriya iyo Yemen. Ururka mamnuucista hubka kiimikada ee loo soo gaabiyo OPCW ayaa bayaan uu maanta soo saaray ku sheegay in guddigeedu xaqiiqo raadinta ay ogaadeen in gaaska neerfaha lagu isticmaalay weerarkii 4-tii bishii Abriil ka dhacay deegaanka Khan Sheikhoun ee waddanka Siriya. Agaasimaha ururkaasi Axmed Uzamku ayaa bayaan ku yiri waxaa si xoogan u xambaareynaynaa xusuuqan oo ka soo horjeeda xeerarka hubka kiimikada.
mahadsanid Jamaal. markana dhinacii heesaha waxaan usoo qabanaynaa codka macaan ee fanaanada Hodan Cabdiraxmaan, heestii Amore.
Oh,
saasi amore iyo fanaanada hodan abdirahmaan waxay gunaanadu ahayd idaacaddeeni galabnimo halkan si wada jir aad kula socodsiinayeen falastiin axmed imaan iyo aniga jamaal axmed cismaan dhegaystayaal dhammaantiina isku duuban waxaan kaga tegaynaa sidaas maqal dambe xiise leh nabadgelyo.